Hezké nedělní dopoledne každému z vás. Rád vás vidím. Vítáme hosty z Jihlavy. Není nás tady příliš mnoho, tak povzbuzuju třeba pro příště. Nemusíte teďka dělat si rozcvičku, ale zkusme se dát více dopředu. Ono je to prima pro toho, kdo mluví. Já už mám čím dál tím horší zrak, tak třeba bych vás nedohledl za chviličku. Tak bude prima, když na sebe uvidíme. Dnešní kázání a téma kázání je taková otázka, co je pro vztah nejdůležitější. Tak říkám hned na začátku bohoslužby, nebudu číst texty, které se vztahují ke kázání v tento moment, jako obvykle to dělávám. Oba texty budeme číst těsně před kázáním. Jeden je z Žalmu 90. a já bych přečetl z Žalmu 90. jiný verš, který nebudeme číst směrem právě k tomu kázání, ale když jsem si celý ten žalm přečetl, tak právě verš, který chci nyní přečíst, tak mě oslovil, zastavil a třeba osloví i každého z nás na úvod bohoslužby. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. To je volání žalmisty směrem k Bohu. Nauč nás počítat naše dny. To vyjádření je takové jako zvláštní, tak jak mám počítat své dny? Jako jeden den, druhý den, z týden mého života, nebo co je tím myšleno? Asi tuším, že to směřuje k tomu, abychom se zamýšleli nad svým životem, počítali, jak žijeme, nebo přemýšleli nad tím, jak žijeme, jestli s Bohem každý den počítám nebo ne, jestli vstupuji do toho dne tak, abych utužoval ten vztah, který s Bohem mohu mít a mám, anebo nemám, to je otázka, tak vnímám, že ta otázka, nebo že to vyjádření je tímto směrem. Samozřejmě, kdyby jsme se o tom sdíleli a měli takový brainstorming, tak věřím, že každý z nás by něco řekl a bylo by to bohatější, ale já bych chtěl povzbudit, abychom prostě přemýšleli a počítali ty své dny před Bohem, abychom nad tímto vyjádřením přemýšleli tak, jak to měl nastavené žalmista, tak abychom také měli ve svém životě nastavené a byli schopni říkat, Bože, nauč mě počítat mé dny, ať získám moudrost srdce, ať jsem moudrý a před tebou obstojím. Minimálně počítání je dobré v tom, že si člověk, a teď se bavím o jakémkoliv počítání, si člověk aktivuje mozek. Nedávno jsem četl od jednoho vědce takové doporučení, že není potřeba tolik koukat do mobilního telefonu, že sám to příliš nedělá, že radši místo toho počítá. Můžete počítat, kolik jde lidí na kopeček, můžete počítat, kolik projede aut, můžete počítat, kde co, a aktivuje to mozkové buňky. Tak to je takový jenom jako psuvka do toho mého uvažování, která není tím nejdůležitějším, ale může být dobrá pro život každého z nás, abychom svůj mozek zaměstnávali a abychom to počítání měli i v mozku, ale i v srdci, ať získáme moudrost srdce, jak říká žalmista. Tak tolik na úvod. Rád bych pozval v tento moment chválící skupinku, aby nás vedla v děkování. Je dneska taková zmenšená, tak se ostatní splna hrdla přidejme, nenechejme děvčata v tom a pojďme před našeho Pána krále. Jak jsem říkal na začátku, oba texty, které se vztahují k dnešnímu kázání, budeme číst nyní. Zopakuji název kázání, co je pro vztah nejdůležitější. Pavel tam nedal otazník, ale já tam cítím takový trošku jako otazník. Uvidíme, když posílal název kázání. Ještě než začnu číst, první text budu číst já, druhý potom poprosím Mílu, jsme domluveni, tak bych řekl takovou krátkou drobnost ze včerejšího dne. Byli jsme s mojí ženou v parku v Lednici, v Zámeckém parku. Procházeli jsme se, bylo tam moc hezky. Podzim, když je sluníčko, tak je krásný, tam to hraje všemi barvami. A šli jsme kolem viaduktu a tam je pán, který dělá kávu. Jezdí tam vždycky na takové elektromotorce, má to pěkně nachystané na tom svém, to není přívěs, to součástí motorky, nebo to je taková trojkolka. Vždycky vyklopí tam to víko a připravuje kávu lidem, je takový příjemný. A když jsme prošli kolem něj, minule, když jsme tam byli asi minulý rok vlastně, nebo nevím, jestli to bylo minulý rok, tak jsme se dali do řeči. Dneska ne, dneska tam měl práci, obsluhoval lidi a když jsme prošli dál, tak tam měl takovou ceduli a na té ceduli měl napsané, já nevím, jestli to budu interpretovat úplně přesně, ale napsal jsem si to, pro život potřebuješ lásku a potom a víc kávy. Tak mě to tak jako rozveselilo, i lidé, kteří šli kolem nás, tak se jim líbil ten slogan, tak jsme si řekli vlastně s nimi, že to je fajn, takový pěkný slogan, taková reklama na tu jeho práci. Tak nechci vůbec zlehčovat kázání a odlehčovat, to je jenom tak jako taková vsuvka, že můžeme přemýšlet nad tím, co potřebujeme nejvíc pro vztah, co je nejdůležitější. A věřím, že uslyšíme dobré věci pro tuto pro mě otázku. První text je z Žalmu 90., z kterého jsem četl ten jeden verš, ale my budeme nyní číst prvních 6 veršů. Žalm 90, 1 až 6. Panovníku, u tebe jsme měli domov. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věku na věky jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Druhý text, poprosím Mílu, je z Matouše z 22. kapitoly od 34. verše.
Když se farizové doslechli, že umlčel Sadukejce, smluvili se a jeden jejich zákonník se otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš, co si myslíte o Mesiášovi, čí je syn? Odpověděli mu, Davidův. Řekl jim, jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví? Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřítele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiášem pánem, jak může být jeho synem? A nikdo nebyl sto odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.
Krásné sváteční nedělní ráno vám přeji všem. Jsem rád, že vás vidím a že můžeme spolu otevřít slovo a učit se z něj. Jak bylo v modlitbách, připomenu, to jsme blízko památce zesnulých a lidé chodí houfně na hřbitovy, posilují se spoje, hledají se parkovní místa, je veliký zmatek kolem toho a mnohokrát na hroby chodí lidi, kteří třeba toho člověka ani za života moc nesnášeli, neměli dobré vztahy, ale potom tam tu kytičku nesou. Já to neodsuzuju, je to takové lidské, ale je to něco, co už jako je trošku pozdě. Ty vztahy by se měly budovat za života. Nakonec, kdo jste byli online na biblické hodině tak minule, tak jsme tam četli Jana 11, a tam je to také, jak jak pán Ježíš se rozněval nad tou povrchností, když tam oplakávali mrtvého Lazara. Jeho to nahněvalo, protože to už je taková dodatečná nějaká forma. My už se za mrtvé nemodlíme, to není dovoleno a nemá to žádný smysl. My máme se modlit jeden za druhého a máme usilovat o dobré vztahy. A to je to, co tvoří život. Dobrý vztah s Bohem a dobrý vztah s člověkem nebo s lidmi. A tak to lidé jinak vždycky věděli. Věděli to i nevěřící lidé, věděli to i starí Římané, kteří říkali Clara pacta boni amici, teda přesné, jasné smlouvy, dohody dělají dobré přátele. Teda vyjasněné vztahy dělají dobré přátele. A ve čtvrtek jsme měli skupinku a četli jsme tam z Komenského, z toho spisku Štěstí národa. Komenský také tam nabádá lidi, národy, svět k rozumnému jednání, které je založeno na dobrých zákonech a že to přináší dobré vztahy a mír a pokoj a tak dále. Je to velmi důležitá věc, abychom žili vlastně s dobrými vztahy. A lid staré smlouvy takový základ pro ty dobré vztahy s Bohem a s lidmi měl. A to byla Tóra, to bylo pět knih Mojžišových. Oni měli ještě i proroky a spisy, samozřejmě, jak to máme ve starém zákonu, ale to nejdůležitější pro ně byl právě těch pět knih Mojžišových, ta Tóra. A z toho vycházeli a prostě ti lidé, kteří žili na základě Tóry, tak ti byli milí i Bohu. A proto vlastně i můžeme říci, že i Mojžíš, kterého modlitbu jsme tady slyšeli přečíst, 190. žalmu kousek, tak to byl vlastně člověk, který byl v dobrém vztahu s Bohem. Protože vycházel z Tóry a také byl v dobrém vztahu s lidmi a samozřejmě po celá staletí si ho připomínali, nebo tisíciletí už, jako velkého muže Božího, protože byl v dobrém vztahu s Bohem a v dobrém vztahu s lidmi. A tak vlastně to bych chtěl dneska tak zdůraznit, že je velmi důležité, aby naše dobré vztahy nestály jenom na citech, anebo na nějakých takových možná i předsudcích, anebo něčem mělkém, ale aby byly vždy hluboce vkořeněny v něco pevného. A to je velmi důležité, abychom věděli, a já o tom chci za chvíli mluvit, co tím myslím. Ten Mojžíš vycházel z Tóry a ze starého zákona a někdo by mohl říct, že Bible je teda starý spis a že proč mám vlastně číst Bibli, když dneska žijem v novém prostředí, v nových podmínkách, žijeme ve světě, který se úplně změnil, že proč číst Bibli, ale je tam v tom žalmu je možná i odpověď, protože tam je napsáno, že tisíc let je v tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. A ke mně to tak mluví, že právě to, co je staré a vyzkoušené, je dobré. A skutečně vidíme to i třeba v politice. Odpuste, že do toho trošku píchnu, ale jen to chci říct, že takové ty státy, které mají za sebou dlouhou třeba tradici a mají za sebou nějaký systém, který mají rádi třeba v Británii, tak mají velmi stabilní politickou situaci. Že? No ale o tom nechci mluvit, jen chci říci, že ne vždy všechno staré je špatné. My jsme zvyklí to staré vyhazovat, teda zejména já, moje manželka moc ne, ale prostě to staré vyhazovat a obstarat si nové. Ale u těch věcí, které mají ten smluvní charakter, ty staré věci bývají vyzkoušené a dobré. A takže vlastně i když někdo z vás věříte v Bibli, třeba i vy mladší, když věříte v Bibli, tak nemusíte si myslet, že jste se dostali do nějaké společnosti staromilů, ale dostali jste se vlastně do elitní skupiny. Lidí, kteří věří v něco, co je pevné, co je stále. Takže my křesťané nemusíme se stydět za to, že naší smlouvou nebo naším základem pro vztahy je tato osvědčená kniha Bible. Jenomže ta druhá věc, kterou chci říci, je, že nevždy stačí znalost tohoto smluvního dokumentu, ano, tohoto zákona. Nevždy stačí znalost. Židovští farizeové a zákonníci velmi dobře znali Bibli, ale neznali Mesiáše, nerozeznali ho. A tak sledujeme v těch evangeliích, jak byli zaujatí. Možná, že měli nějaké předsudky. Možná si vzpomenete na Natanaele, který říká, z Nazaréta. Co říká? Co dobrého může vzejít z Nazaréta? Tento Natanael, asi učedník Bartoloměj, asi stejné jméno, se nakonec ale přesvědčil o opaku. Přesvědčil se o tom, že z toho Nazareta skutečně přichází něco dobrého a jeho život se změnil. Měl novou základnu pro komunikaci s Bohem i pro komunikaci s lidmi, teda dobře vycházel s Bohem potom a dobře vycházel s lidmi, se samým Mesiášem Ježíšem, protože v jeho životě se něco stalo. A to je to, co ti farizeové zákonníci neměli. Ti farizeové a zákonníci se podobali, promiňte, že to takhle řeknu, abych to aktualizoval, třeba člověku, který prošel výbornou nedělní besídkou, hodně se naučil, pak ještě konfirmačním cvičením, kde se naučil různé dogmatické pravdy o Bohu, kdo je Ježíš, kdo je Bůh, co je církev, kdo je můj bližní a tak dále. A všechno to zná, ale nezná Ježíšovu autoritu. Jo, tak, a to se stává, skutečně v našich zborech také se stává, že lidé projdou touhle výučbou a znají věci Bible a znají věci o církvi. Všechno v hlavě je, ale chybí tam třeba taková osobní zkušenost. A toto vlastně chybělo i těm farizeům, zákonníkům, Herodiánům a Saduceům a všem těmhle lidem, kteří se pohybovali okolo Ježíše. A nakonec jeden právník ze strany farizeů dává takovou otázku, mistře, které přikázání v zákoně je největší? Ptá se jich, které je největší? On to určitě dobře věděl, ale možno počítal s tím, že Ježíš tak moc ty Bibli nerozumí tomu starému zákonu, že se tam splete, anebo že bude mít nějaké jiné hledisko, než kázala ta jejich požehnaná tradice. Jenomže pán Ježíš tu Bibli citoval hojně a vždycky dobře, vždycky bezchybně. Citoval proroka Ozeáše, citoval Deuteronomium a jiné knihy, velmi často citoval velmi přesně. No, víte, ti starověcí lidé, když prošli nějakým školením, tak si skutečně věci pamatovali. On ještě nebyl knihtisk a dneska od té doby, co už máme hojnost knih a papíru, tak už jenom vzpomínáme, kde co je napsaný, ale ta paměť už není tak dokonalá. Tehdy oni znali třeba celý proroky nazpaměť, anebo znali celou Tóru nazpaměť, všech pět knih Mojšových. A to není málo, že jo? Třeba Genesis má 50 kapitol, a to je jenom jedna pětina. Prostě oni si to pamatovali nazpaměť. A takže to je úžasný. A teda ti lidé okolo Ježíše, zejména tito farizeové, to byla skutečně taková politická strana, která vycházela z Tóry, taková konzervativní. Ty to znali, ty to věděli. Nemůžeme předpokládat, že by to nevěděli. No a tak jistě nebylo pro ně překvapením, když pán Ježíš vyzdvihl lásku k bližnímu jako vrcholný příkaz Tóry, toho zákona. Rozumíte slovo Tóra, že jo, jako zákon, neříkám něco takového. No a vyzdvihl ji, opakoval, že teda nejdůležitější pro vztah je láska, a na tom visí zákon a proroci, takže miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A tu druhému je podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. No tak říkali jsme, že Clara Pacta Boni Amici zde v tomto vztahu farizeů a zákonníků to nebylo úplně naplněno, něco tam chybělo. ta Ježíšova odpověď, která předpokládáme, nebyla pro farizeje překvapivá, přece nepřinesla dobrý základ pro další rozhovor. Koukali, jak ho chytit a zabít. A víte ze čtení evangelií, že tam byly dva takové důvody, proč ho chtěli zabít. Že synoptická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, tam dávají důvod, že se rouhal proti chrámu, že ten chrám, teda, který oni stavěli s velkým úsilím dlouho, že on ho zboří a potom zase za 3 dny se postaví, tak to je rozčilovalo. A v tom Janovi zase tam je napsáno, že to bylo to, že si dovolil zkřísit z mrtvých Lazara, který už byl 4 dny mrtvý, tak to bylo jistě vážné nebezpečí, protože představte si, že něco takého se stane v Mikulově. Tak to by byl poprask, že jo? To by všichni věděli. A to představuje už nejen záležitost náboženskou, ale politickou. Prostě to by takový člověk by strhnul na sebe veškerou pozornost, a to ti farizeové zákonníci, kteří byli teda jaksi vážení lidé ve společnosti, to nemohli dopustit. A takže vlastně byli ochotní, protože nevěděli, nebyli si jistí, že je Mesiáš, tak byli ochotní tohoto člověka vydat na smrt. Tak to tam bylo v pozadí, tak co vlastně jim chybělo těm farizeům zákonníkům? No, chybělo jim to, že neměli vlastně s boží mocí žádnou zkušenost, že žili jenom na těch tradicích a do té tradice se uzavřeli. A teď, když přišla ta plnost času a zjevil se Mesiáš, tak nebyli schopni ho rozeznat a přijmout. Přitom jako tam byly skutečně takové jasná znamení toho, že to Mesiáš je. Protože on, jak čteme, že učil ne jako farizeové zákonníci, ale jako ten, který má moc. A to dokazoval. Nejrůznějšími skutky, už něco jsem zmínil, ale tak víte, že stačilo třeba ženě, která krvácela, prostě jenom se dotknout jeho roucha a byla uzdravena. A nebo uměl nakrmit zástupy, několik tisíc lidí uměl nakrmit z malého počtu chlebů a ryb. Prostě uměl takové věci dokázala. Možná, že by v dané chvíli třeba přesvědčil i ty farizeji zákonníky, kdyby třeba tam udělal nějaké show, třeba by řekl, podejte mi ruku a teď by třeba říznul, že jo, pak by se toho dotknul a uzdravil to, no tak možná, že by je přesvědčil, že? Ale tohle to není ta boží cesta. Jo? Pán Bůh má úplně jinou cestu do lidského srdce a čeká takovou tu spolupráci naší, protože vlastně to, o co jde Pánu Bohu, je vztah. To je to, co nám možná vám ne, ale mě to velmi vždycky vrtá v hlavě, proč Bůh takto zařídil, nebo udělal takový řád, že chce být s námi ve vztahu. Teď možná i pro nás by bylo jednodušší, kdyby nám prostě dal do hlavy poslušnost, a my jsme poslouchali jeho zákony a možná by to bylo dobrý, ale on nám dal svobodu, my neposloucháme jeho zákony a všechno jako dobrý není. Lidi se bijou, vraždějí, nenávidějí, pomlouvají, křičejí a já nevím co všechno. A mnohokrát je to strašně nepříjemné, že a postihuje to i třeba nás v rodinách, někdy se pohádáme, nebo ve sboru, tak chvála Bohu, že tady jsem to moc nezažil, tak jsem rád. Ale zažil jsem to v jiných zborech, kde třeba došlo k takovým nedorozuměním. A pamatuju v jednom nemenovaném zboru, jak jeden starší tak se rozčilil, že vyskočil ze židle a začal tam křičet. Prostě takové věci se mohou stát, protože Pán Bůh nám dal takovou výbavu, jakou máme, a od nás čeká, že ale nebudeme nesprávně používat tu svou výbavu, že ji pevně ukotvíme v něčem. A to něco, to je to, co těm farizeům a zákonníkům chybělo, a to byla zkušenost s boží mocí. Takže na jednu stranu dobře věděli, že zákon káže, že mají milovat Boha a bližního, ale na druhou stranu nepoznali boží moc, která se projevila v tom, že poslala Ježíše tehdy, že Pána Ježíše, a která stále funguje, ta boží moc, takže věřící křesťan, který projde výukou, třeba v tom sboru, což je velmi správné, tak nakonec, ale aby se z něho stal věřící celoživotně učedník, teda páně, tak musí mít osobní zkušenost. Musí zažít zkušenost s boží mocí. A tak to je taková otázka toho božího slova k nám dnešního rána. Že máme takových poukazů v písmu hodně, ale jistě nejznámější je ten poukaz na Nikodéma, který také znal Bibli dobře a tak tajně přišel za Ježíšem a ptá se ho teda na věci Božího království, a který asi nechápal. A pán mu říká, že se musí narodit znovu. Že on to nejdřív dělal, že to nechápe, ale šlo o duchovní zrození a potom to pochopil. Takže to, co se narodilo z těla, je tělo, a to je pravda. To tělo umí hodně věcí zvládnout, umí zvládnout třeba i ten zákon, který je základnou pro dobré vztahy. No jenomže, co se narodilo z ducha, je duch. A to je ta druhá část toho. Když chceme skutečně mít dobrý vztah s Bohem i s lidmi, tak jak to vyžaduje Boží slovo, tak je nám potřeba, abychom měli i Božího ducha. Nejen Boží znalosti, ale také Božího ducha. Křesťanství je takové. V jeho jádru je tajemství, ale to tajemství není nějaké intelektuální povahy, je to tajemství vykoupení a nového života s Kristem. To všechno si připomínáme, i večer páně nám to připomíná, ale to jsou připomínky, že? To ostatní je na tobě, na mě, a spočívá v tom, že otevřeme své srdce, že nebudeme mít uzavřené své srdce. Je skutečně možné se uzavřít Bohu, všechno bude k nám mluvit, všechno budeme znát a nemusíme mít dobrý vztah s Bohem a s lidmi, pokud jsme uzavření, pokud naše srdce je uzavřené. My k tomu tu výbavu od Boha máme, můžeme se uzavřít, ale není to pro nás dobré. Vzpomínám, možná také znáte takový příklad, ale jeden takový pro mě dost bolestný, že v jednom sboru, kde jsem sloužil, jsme měli v besice a v takové, no hlavně besice, a chodili do shromáždění s rodičema, takový chlapce, tři chlapce vyrůstali v tom sboru, a potom, když byli už v pubertě, tak se odcizili, a když už byli jako plnoletí, tak se najednou začali ozývat, ale ozývali se z vězení. Prostě dostali se na úplné scestí, ti chlapci. Tak to bylo hrozně bolestné, ale právě to je takový ten příklad. Oni všechno znali, ale jejich srdce bylo uzavřené. Srdce otvírali pro jiné věci, ne pro ty dobré věci, které vyplývají z toho dobrého božího zařízení, anebo nařízení, já to nerad používám, to jsou nařízení, protože to je pro nás dobré, ale myslím, že to tak vnímá i mládež. Včera mládeži jeden mládežník říká, že když jsem se ptal vlastně, jak žít s Bohem, tak říkal, no poslouchat jeho přikázání. No tak to řekl tak velmi jednoduše, ale je to pravda, že? Tak Pán Bůh nás teda zve, abychom byli s ním ve vztahu. Všechno připravil pro nás a i udržuje ty vztahy Pán Bůh i tímto způsobem, že jsme spolu ve shromáždění, že můžeme mít spolu večeře páně. A teď otázka je na nás, kdo je pro mě, pro tebe Ježíš. Máme otevřené srdce pro Ježíše. Chceme mít dobrý vztah s Bohem i s lidmi. Na to už si musíme před Bohem každý sám odpovědět, a já bych vám chtěl popřát, aby se otevřeli své srdce, a ta odpověď byla ano. Amen.